Figura nën Tereses është ende në qendër të vëmendjes e kremtimeve që organizohen në Kosovë në kuadrin e 100 vjetorit të lindjes së saj. Një figure jashtëzakonshme e pashtershme për nga vlerat dhe përkapja e atyre elementeve që janë ende domosdoshme për përforcimin e vlerave demokratike njerëzore në Kosovë. Kemi në studio të Radio Vatikanit zëvendësministrin e kulturës, rinisë e sportit të Kosovës, zonjën Lirie Kajtazi, të cilën falenderojmë për vizite, i cilës i kërkojmë për çka më tepër ka nevojë sot popullsia e Kosovës dhe si mendon Ministria e Kulturës të nxjerrë nga kjo figurë madhore që është lumë nën Terezë vlera, mësime, nxitje për të ndihmuar përhapjen e vlerave që janë gabamirësia, të kujdesi, solidariteti dhe dashuria e tjetrit.
Kosova ka kaluar vitet të vështira dhe miqtë e mirë shihen në ditë të vështira, është një thënje e popullit shqiptar që përcillet në përbreza. Prandaj në këtë drejtim kanë qenë organizatat shumëta që na kanë qëndru afër, kanë qenë ditë të vështira, janë ditë shumë të mira fatmirësisht dhe Kosova tash është një realitet të ri, ajo është një shtet së cilës i duhet një pranim nga të gjithë ata dhe pranimi bëhet duke u bazuar në vlera. Kush më shumë se Vatikani çmon vlerat, kush më shumë se Selia e Shenjtë çmon vlerat, dhe ne për këtë kemi dhënë prova dhe vet figura e madhe në Nënës Terezë dhe shërbesa e saj për tërë njerëzimin i bën ata që ne vet na pranojnë me të pranojnë realitetin e ri, shtetin e ri, nga se ne mund të ofrojmë kontributin këtë drejtim dhe të mira që i sheh bota, jo vetëm në Nënë Terezë, po edhe njerëz tjerë. Meqense kemi mundësi të japim botës dhe gjithherë jemi falëndërues për atë që na jepet neve, atëherë një lidhmëri më e shpejt, një pranim më i shpejt do të na bëjë më kontribut dhënës në arenën e përgjithshme në botë në përhapjen e paqes, që është një objektiv juaj i përhershme, por njëkohësisht është edhe një shpirt i joni i përhershëm edhe një objektiv i juaj.
Nën Tereza njihet e pranohet e respektohet për atë veprën e madhore që bëri, do të thosha, dashurinë e shërbimin ndaj më të varfërve e të menjanuarve. Por ju jeni zëvendësministre e një dikasteri që mirret me kulturë, për mbrojtjen, për hapjen e vlerave që janë shpirti një populli, një vendi. Nën Tereza është edhe figurë që e ka kultivuar fjalën, lutjen, uratën, poezinë, dashamirëse e kulturës, e fjalës së shkruar, e fjalës së komunikuar. Çfarë mund të mësojmë e nxjerrim nga ky aspekt i figurës së Nën Terezës?
Në vazhdim e aktiviteteve, unë isha e shkurt për të mos marrë kohën, për ndryshe gjatë tër vitit jemi përpjek të bëjmë publikime edhe ribotime, po edhe botime të reja nga vepra në Nënës Terezë edhe nga vepra e studiuesve të ndryshëm që janë qasë edhe janë marrë me figurën e Nënës Terezë. Këtë drejtim gjitha këto publikime do të përhapën edhe në ambasadat tona që i kemi në shtetet të ndryshme mike, por do të përhapen edhe në vendet të ndryshme ku do të kenë mesajin e fort të veprës e madhe të saj edhe të kulturës e përgjithshme shqiptare, nga se nuk ka qenë e rastit dalja në Nënës Terezë me këtë kontribut, asë i është dash një formim që nga lindja, atë formim e ka marrë nga familja, cilën ja ka ofru, dhe si familje shqiptare nuk është e vetme në Kosovë, Shqipëri dhe Trojet shqiptare, prandaj në këtë si vlerë ajo prezenton një kulturë të përgjithshme tonën, një kulturë të përgjithshme shqiptare dhe si e tillë na obligon neve si Ministri e Kulturës cilë të merremi me realizimin e këtij shënimi të 100 vjetorit, të nxjerrim pak këto vlera. Në të gjitha ato publikime ju do ta shihni të tërë atë bollëk të bamirësisë.
Duke ju falenderuar, një aspekt tjetër që dua të nënvizoj për dëgjuesit tanë është ai i asaj që Nën Tereza ishte grua, femër.
Ishte. Po jo,
morgeshe jashtëzakonshme, një grua e përkushtuar plotësisht me dashuri në shërbim të atij që kishte nevojë. Edhe ju jeni grua e gëzohemi që jeni në një vend drejtues të Ministrisë së Kulturës. Çfarë mund të ndihmojë Nën Tereza si shembull për temi akoma mbështetjen që edhe gratë të jenë përfshira në vendet kyqe të institucioneve shtetërore o përgjithësi të vendit të Kosovës e që të mbrohon të drejtet e tyre, ndoshta akoma sa duhet bërë shumë në këtë aspekt për të mirën e të drejtet e të gravet që të përfitoj e mbarë bashkësia e Kosovës, apo jo?
Po si, ajo mbetet një njeri cilin ne synojmë gjithë, e marim për shembul edhe femrat edhe meshkujt, edhe kush më shumë se shqiptarët duhet besojnë në këtë, në fuqin që ka femra, nga se ka durimin që gjdo dit të bëjt diçka. Dhe kur gjdo dit bëjmë diçka, ajo nesër prezenton një vepër shumë të madhe. Nën Tereza thot krijuesi dashuri, Zoti, dashuri, vëllai njeri. Dhe thotë, ne për çdo ditë duhet të jemi në ata që çmojmë njeriun, çdo ditë komunikojmë me te, edhe po që se unë e çmoj atë që e kam afër, do të di ta jap mesazhin e mirë për tërë botën. Nëse di ti qëndroj afër ati që është sot në nevoj, ajo do ta bëj veprën e madhe. Ne duhet besojmë këtë nga se përveç Nën Terezës ka mjaft femra me ndikim botë cilat kanë qenë dashamirë të Kosovës në këtë kohë, kanë lëbu për të mirën e saj dhe sot ndimojnë që të forcohet shteti i saj. Prandaj një besim i madh këtë, një mirënjohje e madhe për femrën e vën botën shumë të mirë. Ne duhet ta obligojmë veten shumë, vetëm po të mendojmë se jemi bijat Nën Terezës, për atë obligohemi shumë që të qëndrojmë mirë, denjësisht dhe të përhapim të mirën në për botë, paqen dhe gjithë ajo që është një funksion të një jetë me të mirë. Gjithëherë them se po të duaj të ngritej një lapidar më i madhi, më i dukshmi, duhet të jetë një lapidar për nënën, nga se kontributi i saj në familje është jashtëzakonisht i madh.
Ju falenderoj pra.
Ju falenderoj.